Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan iz Praškog studija. Crnogorski biznismen Veselin Barović tuži List Vijesti zbog duševnih bolova i traži odštetu od 100.000 eura. Misija Euleksa počinje rad 9. decembra i na sjeveru Kosova. Osumnjičenima za napade u Mumbaju biće suđeno u Islamabadu, poručuje pakistanski predsjednik Zardari. Više od 20 povrijeđenih u eksploziji plina u predgrađu Barcelone. Svjetski je dan osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja pitali smo građane da li već osjećaju posljedice globalne krize.
Ne, je blagostanj. Pusti me, nemoj me pitati, pitaj tamo već što su glavni.
Ono narod kad primi neki euro, to je 5 dana, trgovine rade, imaju kao neki promet, posle toga nema. I...
Nema porodici ti građanina koji nije ili zadužen nekim kreditom ili pak sa druge strane žirira.
Nastavlja se rasprodaja opštinske zemlje u Budvi, pošto su gradske vlasti prodale 2 parcele kod Svetog Stefana po, kako tvrde u opoziciji, višestruko manjoj cijeni.
Na ovaj način opština Budva i njen budžet se uskraćuje za višemilionski iznos. I zato ponavljamo poziv državnom tužiocu da preispita ovaj slučaj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zahtjev za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji trebalo bi da bude predat 15. decembra, saopštio je Vijestima izvor iz državnog vrha. Koji na koji način će predati aplikaciju, bit će odlučeno naknadno. Sjutra će biti održana zajednička sjednica Nacionalnog savjeta za evropske integracije i Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. Gost će biti direktor direktorata za proširenje Evropske komisije za zemlje Zapadnog Balkana, Pierre Mirel. Biće raspravljano o aktivnostima u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Misija Međunarodnog monetarnog fonda boravio danas u Crnoj Gori kako bi sagledala makroekonomsku situaciju, aktuelne probleme, trendove i reforme, sprovođenje mjera kao i planove crnogorske ekonomije u narednoj godini. Zaključci misije MMF-a i njihova ocjena ekonomske situacije, koji će biti prezentovani 16. decembra, bit će značajan signal za strane investitore u Crnoj Gori. Portparol Euleksa Viktor Reuter potvrdio je da će misija Evropske unije 9. decembra biti razmještena na cijeloj teritoriji Kosova, uključujući i sjeverni dio u kome su većina Srbi. Do kraja sljedeće sedmice bit će raspoređeno 1300 međunarodnih i nekoliko stotina lokalnih službenika. No, udarna vijest beogradskih medija je sinoćna masovna tuča u jednom lokalu u beogradskom naselju Vračar, u kojoj su 2 mladića izgubila život, a jedan je teško povrijeđen i ljekari se bore za njegov život. U policiji još nisu objavili niti identitet ubijenih, niti uhapšenih.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Odnosi na relaciji New Delhi i Islamabad i dalje u centru svjetske pažnje. Pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari izjavio je da će teroristima osumnjičenim za napade u Mumbaju biti suđeno u Pakistanu, ako za to postoje dokazi. Zardarjeva izjava odgovor je na zahtjev Indije da isporuči osobe osumnjičene za prošlonedjeljne napade. Nekoliko stotina antivladinih demonstranata napustilo jutros međunarodni aerodrom u Bangkoku, gdje su protestovali više od sedmicu. Opozicija je najavila završetak blokade, pošto je Ustavni sud Tajlanda naredio raspuštanje vladajuće partije optužene za izbornu krađu i zabranio premijeru svaku političku aktivnost 5 godina. Više od 20 osoba teško je povrijeđeno u snažnoj eksploziji plina u zgradi u predgrađu Barcelone. Ekipe vatrogasaca raščišćavaju ruševine kako bi utvrdili da li pod njima eventualno još ima ljudi. I još jedna vijest. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija obnovio je dozvole zemljama da koriste vojnu silu protiv gusara u blizini obala Somalije. Time međunarodna zajednica šalje snažan signal odlučnosti da se obračuna sa gusarstvom, istakao je francuski ambasador Jean-Maurice Ripert. Ove godine bilo je oko 95 piratskih napada u vodama Somalije, oko 40 brodova je oteto, a među njima i saudijski tanker koji je prevozio naftu vrijednu 100 miliona dolara.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I nakon vijesti pregled najvažnijih događaja dana u Crnoj Gori. Još jedna tužba zbog duševnih bolova protiv medija. Kontroverzni biznismen Veselin Barović uputio je tužbu protiv vodećeg dnevnog lista Vijesti zato što su objavljeni navodi sa suđenja za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šekića u kojem je pomenuto i Barovićevo ime. Dok u vijestima tvrde da je tužba apsurdna, advokatski tim Veselina Barovića smatra da ima mjesta za tužbu. Izvještava Srđan Janković.
Kontroverzni biznismen Veselin Barović od glavnog i odgovornog urednika Vijesti Ljubiše Mitrovića i novinara Komnena Radevića traži da mu solidarno isplate 100.000 eura na ime duševnih bolova i patnje koje je pretrpio zbog novinskog izvještaja. Vijesti su nedavno prenijele sadržinu službene policijske zabilješke koju je na jednom od javnih pretresa pročitao sudija Višeg suda Lazar Raković, a u kojoj se navodi da je policija u dva navrata tokom 2005. godine zaustavila Barovićevo vozilo koje su koristili optuženi za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića. Advokati Veselina Barovića tvrde da ima mjesta za tužbu i to zbog načina kako je ta informacija objavljena. Advokat Božidar Vukčević.
Sadržina teksta ne govori kakav je i uvodni naslov, kako vi službeno to kažete. Na koji je način objavljeno na naslovnoj strani i u uvodnom dijelu centralnog teksta, znate. U toj konstrukciji ispada kao da je Veselin Barović dao svoje vozilo koje je poslužilo kasnije mjesec dana za izvršenje krivičnog djela. O tome nema ni govora.
Na drugoj strani, glavni i odgovorni urednik Vijesti Ljubiša Mitrović ocjenjuje da se radi o apsurdnoj tužbi Veselina Barovića, jer je list samo prenio navode iz službene policijske zabilješke koju je pročitao tokom suđenja sudija Lazar Raković i to o događaju koji je prethodio nekoliko mjeseci prije ubistva policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića.
Mi nismo komentarisali navode iz te službene zabilješke, niti smo objavili neke dodatne informacije koje nisu saopštene u sudnici. Gospodin Barović je angažovao inače impresivni advokatski tim na čelu sa bivšim vrhovnim državnim tužiocem Božidarom Vukčevićem. Kao što javnost zna, Vukčević je proslavio crnogorsko pravosuđe krajem prošlog i početkom ovog vijeka kada su i pravosuđe Crnu Goru potresale najgore afere od kojih se država još nije potpuno poravila. Barovićev advokatski tim traži i medicinsko vještačenje svog klijenta kako bi se ustanovio stepen duševnih bolova i patnji izazvanih novinskim izvještajem iz sudnice. Ako tužba zaista trpi duševne bolove, onda to sigurno nije zbog ovoga teksta. Prije bi to moglo biti zbog dužničke krize, jer je upravo objavljeno da je Barović jedan od najzaduženijih crnogorskih biznismena.
Advokat Vukčević je rekao da će tražiti vještačenje intenziteta duševnih bolova kod Barovića, da se saslušaju dvojica optuženih i sam Barović. On je negirao da će tražiti svjedočenje Milana Šćekića, optuženog za ubistvo policijskog funkcionera, a koji se nalazi u bjekstvu i kome se sudi u odsustvu.
Naš se klijent osjeća povrijeđenim, uvrijeđenim, mi smo profesionalci, stavili smo da se izjasni i stručni vještak medicinske struke i da se sasluša i on u svojstvu svjedoka sa dvojicom od optuženih Nešćekića, koje napisale su novine, policija vidjela u dva navrata, mjesec dana, tako reći, prije ubica u njegovom automobilu. Taj njegov automobil možda je nekad bio, ali u vrijeme tada nije.
Ljubiša Mitrović očekuje da će sud odbaciti ovu tužbu.
Najiskrenije očekujemo da će crnogorsko pravosuđe, uprkos svim utemeljenim ili manje utemeljenim prigovorima, da nije potpuno nepristrasno, nezavisno i tako dalje, da će u ovom konkretnom slučaju donijeti adekvatnu presudu, ona može biti samo oslobađajuća, jer je ubijeni smo u to riječ o potpuno apsurdnoj i besmislenoj tužbi.
Odgovarajući na naše pitanje dokle novinari mogu prenositi javno objavljene informacije, a da ne rizikuju da budu tuženi, član advokatskog pula Udruženja nezavisnih elektronskih medija Nikola Martinović kaže da su novinari dužni da prenose javno saopštene informacije.
Ako se nešto iznese od strane sudije ili informacije koju je jedan zvanični državni organ plasirao kao dokazni predlog, onda je apsolutno jasno da se radi o vjerodostojnom izvoru i da se u taj izvor ne može unaprijed a priori sumnjati. I novinar je imao opravdanog razloga da vjeruje da je ta informacija istinita. Da li ona stvarno istinita, nije na novinaru da prosuđuje, već je to na strani onoga koji je takav dokaz, odnosno takvu informaciju izbio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Situacija u kojoj se nalazi Prva banka i njen zahtjev da je država odobri finansijsku pomoć i danas tema za opoziciju. Podsjetimo, Prva banka koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Đukanovića, koji je zajedno sa sestrom Anom Kolarević također akcionar banke, traži 40 miliona eura kako bi prevazišla problem nelikvidnosti, koja po ocjeni dijela opozicije nije posljedica globalne krize, već lošeg upravljanja. Za nastalu situaciju Pokret za promjene, između ostalo, krivi i Centralnu banku. O detaljima sa presa PZPA, Esad Krcić.
Pokret za promjene zahtjeva ostavku predsjednika Savjeta Centralne banke Ljubiše Krgovića i uvođenje prinudne uprave u Prvu banku, koja zbog nelikvidnosti od države traži pomoć od 40 miliona eura. Rečeno je tokom današnje konferencije za novinare Pokreta za promjene povodom teške situacije u kojoj se nalazi Prva banka, koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je također njen akcionar. Uvažavamo činjenicu da je stvarna moć regulatora bankarskog sektora smanjena ulaskom političkih moćnika u bankarski biznis, ali smatramo da javnost ima pravo na tačno informisanje, jer će se gubici u privatnim poslovima prebijati preko leđa svih građana, rekao je funkcioner Pokreta za promjene Zarija Pejović.
Prvi put smo do sada javno postavljali pitanje predstavnicima Centralne banke da li je Prva crnogorska banka likvidna i solventna. Svaki put smo dobili odgovor da jeste. Iz zahtjeva za zajam u visini 40 miliona eura upućenim vladi, pod izgovorom poboljšanja likvidnosti, konstatujemo da Prva banka nije likvidna. Pitamo predsjednika Savjeta Centralne banke zašto su nas obmanjivali suprotnim tvrdnjama. Stoga pozivamo gospodina Ljubišu Krgovića da podnese ostavku na mjesto predsjednika Savjeta Centralne banke.
Pejović je iznio i prijedlog mjera koje bi Centralna banka trebala da preduzme prema Prvoj banci i uslove pod kojima bi država eventualno mogla da joj odobri pomoć.
Pozivamo Savjet Centralne banke da odredi privremenog upravnika Prvoj banci, koji bi otpočeo proces konsolidacije banke, što podrazumijeva izdvajanje sporne aktive i utvrđivanje gubitaka koji padaju na teret akcionara vlasnika banke. Tek pošto se proces provede, vlada treba da donese odluku o eventualnoj kreditnoj podršci ovoj banci. Uzimajući obzir konflikt interesa, jesu premijer i sa njim povezana lica akcionari banke. Tek kada premijer i povezana lica prema zakonu konfliktu interesa prodaju svoj udio u Prvoj banci, vlada treba da razmotri zahtjev za kreditnu podršku.
Prema predsjedniku Pokreta za promjene Nebojši Medojeviću, pravdanje teške situacije Prve banke globalnom krizom nije na mjestu, jer su njeni problemi posljedica nestručnog menadžmenta koji je doveo do nesolventnosti ove banke. Njena nesolventnost se ogleda u tome što je najviše kredita plasirano bliskim prijateljima vrha režima, rekao je Medojević.
Operativni troškovi banke, zarade, najamnine, zakupi, troškovi telefona, struje, već postaju veći nego prilivi od naplaćenih kamata, jer nije samo problem nesolventna banka, problem su nesolventni dužnici. I jedna neprincipijelna koalicija, vlada, koja ćuti nad ovim problemima zajedno Centralnom bankom, nesolventna banka i nesolventni dužnici. U teoriji je poznat efekat paničnog menadžmenta. Pokušaji su da se na svaki način prilivom kapitala, uglavnom iz državnih fondova ili iz javnih preduzeća, spasi bankrot ove banke, što je i u teoriji i u praksi rehabilitacije banaka nemoguće.
Lider Pokreta za promjene je rekavši da će se ovim povodom obratiti i misiji Međunarodnog monetarnog fonda, pozvao ministra financija Igora Lukšića da ne da pozitivno mišljenje o zahtjevu Prve banke za dodjelu državne pomoći od 40 miliona eura. Medojević se osvrnuo i na aranžman o kom se već duže vrijeme špekuliše u domaćoj javnosti, odnosno o navodnoj mogućnosti da Prvu banku kupe arapski investitori.
Neće niko donijeti vreće novca iz Abu Dabija iz bilo koje destinacije da pokriva dubioze od par stotina miliona eura. Tako da mislim da će i misija MF-a koja ovaj put bude u Crnoj Gori zaista ovaj problem tretirati kao ozbiljan napad na makroekonomsku stabilnost i na ugrožavanje financijske stabilnosti zemlje. Tako da će sigurno i Pokret za promjene iskoristiti sada priliku da govorimo o konkretnom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Čuli smo šta političari govore o posljedicama globalne financijske krize, a čega smo mi najviše spremni da se odreknemo u stezanju kaiša. Možda je to pitanje nesuvislo za prilike u koje je trećina crnogorskih stanovnika siromašna. Šta kažu građani Nikšića, da li globalnu krizu već osjećaju? Pitala ih je Lela Šćepanović.
Ne, blagostanj. Pušti me, nemoj me pitati, pitaj tamo ove što su glavni. a mene nemo pita za to ništa. Kad mi daju 57 eura Goranović i da od toga kupim, ne mogu ni čarape kupiti.
Ne osjeća samo od ove globalne ekonomske krize, nego se osjeća čak i od ranije.
Ono narod kad primi neki euro, to je 5 dana, trgovine rade, imaju kao neki promet, posle toga nema. I
tek od sledeće godine će biti ekonomske krize.
Nemam ja komentar, stvarno.
Osjeća se godina.
Pa mislim da se već osjeća, a da će biti još teže posljedice veoma brzo, uskoro. Nema porodice, ti građanina koji nije ili zadužen nekim kreditom, ili pak sa druge strane žirira, povećavaju se kamatne stope i to će se i tekako odraziti na život građana.
Pojedini veliki privrednici iz Nikšića su proteklih dana javno zatražili veću zaštitu države. Kakvo je stanje u buticima i kafanama?
Nikada do sada nismo imali situaciju da imamo sniženja u novembru, uvijek je to bilo u januaru. Mislim da predstoji jako težak period i za nas i za kupce i za ljude uopšte u Crnoj Gori, a mislim i šire.
A u vašem butiku konkretno? Jel?
Konkretno u našem butiku mislim da je opao. Rekla bi značajno.
U zadnjem periodu je opao promet, ali to je problem. Ova je sad se zgašava u državu uopšte ova kriza.
Je li narod kupuje kao i do sada?
S obzirom kako rade privatnici, opet rade solidno. Mogu reći da je razlika od prošle godine, nama neđe oko 5-6 hiljada.
Da li se ljudi odrišu pića, da li se odrišu kafane? Ima li izlazaka?
Pa manje. Svega će da se odreknu, ali piće, mislim, neće tog nekog ritualnog izlaska.
U megamarketu, kome zbog reklame i konkurencije nećemo pominjati ime, rafovi puni domaćih i uvoznih proizvoda, a promet?
Znatno po promet, pogotovo zadnja 2-3 mjeseca, evidentno znači po promet. Narod mnogo manje kupuje, jedino kad su slave, znači pretpostavljam sad će biti posla oko nove godine. Uti mi smo u nekom dobrom mjestu gdje je malo bolji stalež, ali opet i tu je opao promet. Znatno je opao promet.
Čega se građani najprije odrišu kada nema dovoljno novca?
Čega su se već odrekli?
Odričem se malo po malo, mnogo odričem se izlaza, pa i krpica koje sad se vadi iz ormara, onako po nešto staro.
Izlazaka. Ne znam kad smo zadnji put izašli, ona je djevojka, ja sam okrana majka. Ne znam kad smo zadnji put izvela djeta na kolačku sviju.
Ja samo mogu da kažem užas.
Čega? Što mi je volja da jede, a nema da se jede. Djeta. A da nešto drugo, mislim, to je za mene, ne znam kad sam zadnje kupio. Ništa. Nikako. Kao počne što struje, završi na ljepo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Štjepanović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 je sati 48 minuta i dalje smo na ekonomskom terenu. Udruženje poljoprivrednih proizvođača reagovalo je zbog sve češćih sugestija da cijene proizvoda treba da snize nakon što je nafta drastično pojeftinila. Poljoprivrednici su međutim zabrinuti zbog mogućnosti da Delta Maxi, beogradskog biznismena Miroslava Miškovića, koji, kako kažu, već ima monopolske pozicije u Crnoj Gori, kupi distributivni centar, pošto bi način otkupa dodatno oštetio proizvođača. Bilježi Biljana Jovićević.
Kako se u posljednje vrijeme neprekidno govori da cijene poljoprivrednih proizvoda treba sniziti, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Ratko Vujošević sugerisao je prije svega novinarima da odu na kamionsku pijacu i provjere veleprodajne cijene te ih uporede sa onima u, kako kaže, Delta Cityju, kako bi se izveo pravilan zaključak ko treba da ih snizi. U Crnoj Gori, kako kaže, za razliku od svijeta, cijene u shopping centrima nijesu najjeftinije.
Dok je u Delta City obratno, vi uđete u njihov Maxi Market, pa ćete da vidite, blitvu koju ja prodajem po 50 centi, oni je prodaju po euro i nešto. Pa priku koju ja prodajem po 80 centi, kod njih je 2 euro i tako redom i tako dalje.
Kada je riječ o Delti, koja je u posljednjih godinu dana ušla na crnogorsko tržište, prije svega lancom marketa Delta Maxi, a od jesenas i prvim shopping molom, Ratko Vujošević se plaši da bi, kako se špekuliše, ova kompanija mogla postati vlasnik distributivnog centra. To bi, kako kaže, crnogorske poljoprivredne proizvođače moglo dovesti u još nezavidniji položaj.
Ko on uzme to, onda smo mi tek nagrabusili. Zato što on u Srbiji radi vrlo čudne stvari. Recimo, on pravi ugovore s poljoprivrednim proizvođačima i za proizvode koje mu oni donesu, od kojih on pravi profit, tek su naplaćeni 100 dana kasnije.
U Delta Maxiju nisu željeli da komentarišu navode iz udruženja poljoprivrednih proizvođača. Portparol Mila Zavođa samo nam je u pisanoj verziji saopštila da Delta Maxi na svim tržištima na kojima posluje prvenstveno robu nabavljaju od lokalnih proizvođača. To se kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi odnosi i na Crnu Goru, gdje su u toku ove godine nabavili oko 250 tona raznog domaćeg voća i povrća. Prvi su, kako kažu, počeli sa prodajom bioorganske hrane koja se nabavlja od crnogorskih proizvođača, a vrlo aktivno rade i na njenom izvozu. U Crnoj Gori se nezvanično špekuliše da bi ova, jedna od najvećih kompanija na Balkanu u vlasništvu Miroslava Miškovića, mogla stojati iza lanca još nekih marketa, međutim o tome niko ništa javno ne govori. Sa druge strane, kada je riječ o najvećem crnogorskom lancu hipermarketa Voliju, vlasnik i direktor Dragan Bokan kaže da oni, osim što plasiraju proizvode crnogorskih proizvođača, vode računa o tome da marža bude minimalna.
Što se tiče poljoprivrednih proizvoda, njihovi cijeni u našim maloprodajnim objektima i u maloprodajnim objektima širom Crne Gore, mogu da kažem da je Voli ima svoju maržu, smatram da je najniža u Crnoj Gori, da ima najniže cijene u Crnoj Gori i smatram da će se to zadržati u budućnosti. Još jedno mogu da kažem, kao domaća firma, da domaći proizvod u Crnoj Gori ima prioritet u našem maloprodajnom objektu.
Poljoprivredni proizvođači pritisnuti su sa jedne strane da smanje cijene proizvoda da bi bile konkurentne onima iz uvoza kojima je crnogorsko tržište preplavljeno, a sa druge strane i ogromnim troškovima proizvodnje, objašnjava Ratko Vujašević.
Svake četvrte godine ja moram da mijenjam krov na mojim plastenicima. To je otprilike nekih 6.000 kvadratnih metara folije. To je otprilike oko 7.000 eura. Ja nisam u stanju da taj novac odvojim na stranu da bih to mogao da uradim svake četvrte godine, ako ne bih uzeo kredit.
Vujašević ima i konkretan prijedlog.
Da se sjedne, da se dogovorimo koji su to inputi, koji su to troškovi proizvodnje i da mi svoju maržu, koja ne bi bila više od 25%, što je svukud u svijetu dozvoljeno i normalno, stavimo na tu cijenu. I da to bude takozvana preporučena ili recommended price.
U Ministarstvu poljoprivrede na ovo kažu sljedeće. Spaso Popović, glavni poljoprivredni inspektor.
Dosta je to teško sad u ovoj situaciji to po meni realizovati.
A što se tiče smanjenja troškova proizvodnje, Popović kaže da bi udruženje na drugačiji način to moglo da uradi.
Znači da udruženje samo projektuje otprilike količine koje su njima neophodne za narednu godinu. I da onda nađu, jer kad se roba iz oblasti poljoprivrede, sjemena, đubriva, hemija, kada se naručuje unaprijed, onda ona ima jednu cijenu. A druga je cijena onoga trenutka kada dolazi, kad mu je neophodna u maju ili u aprilu i tako dalje. Ali ako se programira, odnosno ako se projektuje unaprijed koje su to prilike količine neke koje trebaju svim članovima udruženja, onda je cijena neuporedivo niža. Međutim, da naše udruženje uopšte to neće da odradi. U nam je problem. I onda jedino koja je varijanta, to je znači da ministarstvo preko određenih subvencija posticaja pri zasnovanoj proizvodnji pokuša da određenim momentima nadoknadi te njihove, da kažem, povećane troškove.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koje su najnovije informacije koje nam stižu iz Budve? Opština je prodala dvije parcele u neposrednoj blizini Svetog Stefana, iako je početkom godine osnovala preduzeće koje gazduje opštinskim nekretninama kako bi spriječila rasprodaju gradske imovine. I prije nego što je juče obavljena licitacija, opozicija je pozvala državnog tužioca da preispita slučaj, tvrdeći da je zemlja procijenjena na višestruko manju cijenu od realne vrijednosti. O tome Jasna Vukićević.
Prodaja atraktivne opštinske zemlje kod Svetog Stefana je i prije same licitacije bila povod da opozicija zatraži reakciju državnog tužioca.
Na ovaj način opština Budva i njen budžet se uskraćuje za više milionski iznos i zato ponavljamo poziv državnom tužiocu da preispita ovaj slučaj.
Dvije opštinske parcele kod Svetog Stefana prodate su za 3,7 miliona eura, što je 305 eura po kvadratu. Početna cijena je bila 15 eura manja. U SMP-u su kao najveću zamjerku istakli da je početna cijena parcele na najljepšem i urbanistički očuvanom dijelu Crnogorskog primorja višestruko manja od realne.
Mi mislimo da vrijedi
neuporedivo više.
Ispod 1.000 eura nije.
Neuporedivo više. Najmanje duplo po metru kvadratu. Najmanje duplo.
Miomir Pejović iz SMP-a je u oči licitacije postavio pitanje zašto opštinska imovina na Crvenoj Glavici nije ušla u imovinu preduzeća Budva Holding, koje je i osnovano početkom godine sa ciljem da gazduje opštinskom zemljom.
Postavljamo pitanje, zbog čega ovo zemljište nije ušlo u Budva Holding? Pa da Budva Holding svojim učešćem sa ovolikom količinom zemljišta postane partner firmi Capital Estate. Sjetit ćete se da je to bio jedan od ciljeva formiranja Budva Holdinga da se ne bi rasprodavalo opštinsko zemljište.
Među tri ponuđača na licitaciji za prodaju zemlje, najuspješniji je bio Capital Estate, kojeg se opozicija sjeća iz nekih ranijih kupoprodaja, Miomir Pejović, SMP.
Pa to je firma koja je već prije nekoliko godina kupila zemljište između Svetog Tome i Naftagasa. Tada je prodala opština istoj firmi 20.000 kvadrata, od kojih 6.000 čak nije išlo na licitaciju nego neposrednom pogodbom. Cijena je bilo 220 do 240 eura.
U vrijeme kada se najavljivala prodaja zemlje na Crvenoj Glavici na Pjenu odmora, zemlja u Budvanskom zaleđu je procijenjena na duplo skuplju sumu, 400 eura po kvadratu. To je argument budvanske opozicije zbog kojeg pozivaju državnog tužioca na provjeru ove prodaje.
Sa razlogom sumnjamo da se radi o jednoj namještenoj igri. Pozivamo državnog tužioca da ispita da li je firma Capital Estate mogla da vrši uticaj na firmu, sad ćemo da vidimo kako se zove, mislim Dreamy, da se zove iz Podgorice, koja je bila ovlašteni procjenjivač zemlje. Mi smatramo da je na valjan način kako i treba tu procjenu vršila opštinska komisija da bi iznos bio duplo veći.
Capital Estate je već vlasnik oko 20.000 kvadrata zemlje na Crvenoj Glavici i najavljuje da će nakon kupovine ove dvije parcele na tom lokalitetu graditi turistički kompleks. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Posljednje minute emisije posvetili smo dešavanjima u svijetu. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice boravi u New Delhiju u pokušaju da smiri tenzije između Pakistana i Indije nakon prošlonedjeljnih terorističkih napada u Mumbaju. U Islamabad je stigao i zapovjednik američke vojske u okviru diplomatskih napora SAD-a na prevladavanju krize. Slušamo Ljudminu Cvetković.
Američki državni sekretar Condoleezza Rice zatražila je u New Delhi od Pakistana da brzo deluje kako bi pomogao u hvatanju odgovornih za prošlonedeljne napade u Mumbaju koji su ugrozili odnose Indije i Pakistana. Pakistanska vlada je saopštila da namerava da sarađuje i pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari rekao mi je da će slediti vladu u tome i mislim da je veoma važno to što se Pakistan obavezao. Rajsova je ocenila da napadi u Mumbaju pripadaju vrsti terorističkih akcija u kojima učestvuje Al-Qaida. Dok Rajsova boravi u New Delhiju, zapovednik američke vojske general Mike Mullen u Pakistanu razgovara sa vladinim i vojnim zvaničnicima. Indija je zahtevala od Pakistana da brzo uhvati ekstremiste odgovorne za napade u kojima je prema posljednjim podacima poginula 171 osoba. Indija se već godinama žali da Pakistan nije spreman ili nije u mogućnosti da deluje protiv militanata na svojoj teritoriji. Premijer Indije Manmohan Singh je pod žestokim napadima u zemlji u izbornoj godini jer se od njega traži čvršći odgovor na ove napade. Mnogi analitičari smatraju da bi takav odgovor Indije protiv Pakistana zapravo išao na ruku teroristima. Antonio Gustozi, ekspert za Južnu Aziju u Londonskoj školi ekonomije, za naš program kaže. Naravno da se radi o ozbiljnom terorističkom napadu, ali preterivanja koja su sad na delu indijskim medijima i diplomatskim krugovima su upravo ono što teroristi žele. Ja mislim da ovo nije posljednji teroristički napad koji ćemo vidjeti. U slučaju preterane reakcije mislim da bi mogli ponoviti ovakve napade kako bi što više pogoršali odnose između Indije i Pakistana. Indija i Pakistan vodili su tri rata od dobijanja nezavisnosti 1947, a decembra 2001. na pomolu je bio i četvrti nakon napada ekstremista na indijski parlament koji je u New Delhiju doveden u vezu sa Pakistanom.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I posjetimo se naslova emisije. Još jedna tužba protiv medija u Crnoj Gori zbog duševnih bolova. Biznismen Veselin Barović traži od Lista vijesti odštetu od 100.000 eura. Misija Euleksa počinje rad 9. decembra i na sjeveru Kosova. Osumnjičenima za napade u Mumbaju biće suđeno u Islamabadu, poručuje pakistanski predsjednik Zardari. Više od 20 povrijeđenih u eksploziji plina u predgrađu Barcelone. Danas je svjetski dan osoba sa invaliditetom. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 3. decembarskog dana. U studiju u Pragu sa vama su bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja.